Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Zdravstveno stanje svetega očeta se počasi izboljšuje. Papež Frančišek iz Gemelja pisal pismo direktorju častnika Corriere della Sera. Letošnje postne pridige Patra Pasolinija v dvorani Pavla VI. Odprte za vse vernike. Nigerija, ubit semenišnik, ugrabljen v začetku marca. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik svetega Jožefa.
Tiskovni urad svetega sedeža sporoča, da je papeževo stanje stabilno, z rahlim izboljšanjem zaradi dihalne in gibalne terapije. Sveti oče manj uporablja oksigenacijo z visokim pretokom kisika in v nekaterih trenutkih ne potrebuje kisikove terapije. Po noči uporablja neinvazivno mehansko ventilacijo. Tiskovni urad je prav tako pojasnil, da je otekla roka, kar je bilo vidno na fotografiji, posneti in objavljeni v nedeljo, posledica zmanjšanja gibljivosti, vendar se je včeraj zvečer že izboljšala. Sicer pa sveti oče dneve še naprej preživlja med molitvijo, počitkom in tudi nekaterimi delovnimi obveznostmi.
Prisluhnemo pismu, ki ga je papež Frančišek napisal direktorju časnika Corriere della Sera, Luciano Fontani, kot odgovor na njegovo sporočilo o bližini papežu, o tem trenutku bolezni, v katerem ga prosi, naj v stopcih milanskega časopisa ponovi poziv k miru in razorožitvi. Spoštovani direktor, rad bi se vam zahvalil za besede bližine, s katerimi ste mi želeli biti blizu v tem trenutku bolezni, v katerem se, kot sem imel priložnost povedati, vojna zdi še bolj absurdna. Človeška krhkost ima namreč moč, da postanemo bolj lucidni glede tega, kaj traja in kaj mine, do tega, zaradi česar živimo in kaj ubija. Morda zato tako pogosto zanikamo omejitve in se izogibamo krhkim in ranjenim ljudem. Oni imajo moč postaviti pod vprašaj smer, ki smo jo izbrali kot posamezniki in kot skupnosti. Rad bi spodbudil vas in vse tiste, ki posvečate delo in razumnost informiranju preko komunikacijskih sredstev, ki zdaj združujejo na svet v realnem času, da bi začutili polni pomen besed. Nikoli niso samo besede, ampak so dejstva, ki gradijo človeško okolje, lahko povezujejo ali delijo, služijo resnici ali jo izkoriščajo. Razorožiti moramo besede, razorožiti um in zemljo. Obstaja velika potreba po refleksiji, po umirjenosti, po občutku kompleksnosti. Medtem ko vojna ne naredi nič drugega kot opustoši skupnosti in okolje, ne da bi ponudila rešitve za konflikte, diplomacija in mednarodne organizacije potrebujejo nov življenjski sok in verodostojnost. Verstva lahko poleg tega črpajo iz duhovnosti ljudi, da uživijo željo po bratstvu in pravičnosti, upanje na mir. Vse to zahteva angažiranost, delo, tišino besede. Čutimo se povezani v tem prizadevanju, ki ga nebeška milost ne bo prenehala navdihovati in spremljati. Frančišek, Rim, Poliklinika Gemelli, 14. marec 2025.
Tudi letos bodo ob petkih v dvorani Pavla VI. Potekale postne pridige patra Roberta Pasolinija. Papeški pridigar bo tokrat razmišljal o temi zasidrani v Kristusu, ukoreninjeni in utemeljeni v upanju na novo življenje. Prva meditacija bo na vrsti 21. marca, po novem pa se jih lahko udeležijo vsi verniki. Vstopnice niso potrebne. 4 petke pred velikim tednom bo pater Pasolini s svojimi pridigami vabil, da bi na Jezusa gledali kot na gotovo in trdno sidro, katerega upanje ne osramoti. Naslov prve meditacije bo učiti se prejemati, logika krsta, druge pa iti drugam, svoboda v duhu. V središču pridige 4. aprila bo razmišljanje na temo znati ponovno ustati, veselje ustajenja, teden dni kasneje pa širiti upanje. Odgovornost v nebohoda. Kot beremo v vabilu prefekture papeške hiše, bodo meditacije pomagale pri razumevanju, kako pomembno je sprejeti dinamizem evangelskega spreobrnjenja ter se pustiti oblikovati duhu kot nova bitja, da bi ostali zasidrani v Kristusu ne samo v besedah, ampak v dejanjih in resnici. Prav tako bodo poudarile, da nas upanje spodbuja, naj hodimo, ne da bi izgubili izpred oči veličino cilja, h kateremu smo poklicani. To je nebes, kot je zapisal papež Frančišek v bulji ob napovedi jubilejnega leta s pes non confundit. Jezusovo življenje je šola človečnosti, v kateri lahko prepoznamo vse korake, ki jih potrebujemo in nam manjkajo, da bi lahko z veseljem hodili Božjemu kraljestvu naproti, je še zapisano v povabilu prefekture papeške hiše.
Nigerijska škofija Avši je sporočila tragično novico, da je 21-letni semenišnik Andrew Peter, ki je bil 3. marca nasilno ugrabljen v zvezni državi na jugo afriške države, ubit. Duhovnika Filipa Ekvalija, ki je bil ugrabljen skupaj z mladim Petrom, pa so ugrabitelji spustili 13. marca. Škofija se zahvaljuje za molitve in moralno podporo ter poziva oblasti in varnostne sile naj zaščitijo lokalne skupnosti pred nenehnimi ugrabitvami v nigerijski zvezni državi Edo, ki je postala varno zatočišče za ugrabitelje, ki lahko nekaznovano delujejo, medtem ko se prebivalci počutijo nemočne in zapuščene. Ljudje so v nevarnosti na ulicah, kmetijah in celo na svojih domovih, piše v izjavi škofije, ki poziva k nadaljnemu ukrepanju za rešitev ugrabljenih oseb, da reševanje ne bi bilo prepuščeno le družinskim članom, prijateljem in znancem ugrabljenih. Škofija tudi opozarja, da je bilo v zadnjih 10 letih v škofiji 6 duhovnikov ugrabljenih, mučenih in izpuščenih, 3 pa so bili napadeni, vendar jim je uspelo pobegniti. Duhovnik Christopher Odija je bil brutalno umorjen, sedaj pa je bil ubit tudi semeniščnik Andrew Peter. Papeška fundacija Pomoč cerkvi, ki trpi, poudarja, da v številnih regijah v Nigeriji vlada velika negotovost. Pogoste so ugrabitve, zlasti strani kriminalnih skupin, ki iščejo zaslužek v že sicer nestabilnih razmerah, kjer delujejo ekstremistične skupine kot sta Boko Haram in ISWAP.
Andrea Tornieli, uredniški direktor Dikasterija za komunikacijo, je ob izidu pisma o procesu spremljanja izvedbene faze sinode napravil intervju s kardinalom Marijom Grekom, generalnim tajnikom sinode. O koledarju, ki ga predlaga pismo, je govora o novem jubilejnem dogodku, predvidenem za prihodnji oktober, in sicer za jubilej sinodalnih ekip. Zakaj gre? Jubilej je tesno povezan z romanjem. Sinodalna cerkev je romarska cerkev, kar se kaže v skupni hoji Božjega ljudstva proti izpolnitvi kraljestva. Jubilej sinodalnih ekip in sodelujočih teles, saj tudi te strukture ponujajo prostor za sinodalne razsežnosti v krajevnih cerkvah. Hoče biti slavnosten trenutek, v katerem se ta sinodalna razsežnost cerkve pokaže na poti Božjega ljudstva Petrovemu grobu, hkrati pa se zbere tudi okoli Petrovega naslednika, ki je počelo občestva vseh krščanih, vseh cerkva, vseh škofov. Tudi v tem primeru bi morala romati celotna cerkev. Razmišljali smo, da bi sklicali sinodalne ekipe, ker jih sestavljajo ljudje, ki so svoj čas in svoje energije vložili v službo sinodalnega procesa. Prosili smo za njihovo obnovitev, ker bodo predna točka na tej poti udejanjanja. Kaj pričakujete od tega srečanja? Z njimi ga ne nameravamo doživeti zgolj kot slavnosten trenutek, ampak kot primeren čas za poglobitev sinodalnosti, kot sestavne razsežnosti cerkve z vsem, kar to pomeni za pot cerkve, ki želi uresničevati sinodalno spreobrnenje, kako nas spominja sveti oče tudi v svojem sporočilu za postni čas, ki ga sedaj živimo, ob upoštevanju, da bi to sinodalno spreobrnenje lahko pomagalo k prenovi cerkve, in k novemu misijonskemu zagonu je to v resnici razlog upanja, ki ne razočara. Ali bodo to pismo škofom in z njim zaupanemu Božjemu ljudstvu, ki je objavljeno danes, spremljali drugi pripomočki? Trenutno ne nudimo gradiva ali dodatnih pojasnil poleg tega, kar vsebuje pismo krajevnim cerkvam. Vse, kar potrebujejo za delo pri uresničevanju, že imajo. Sklepni dokument. Tudi različne zadeve, predstavljene v pismu, bodo bolj opredeljene z njihovo pomočjo in seveda z rednim svetom našega tajništva. V zadnjih letih smo imeli različna zelo koristna srečanja online, škofi in eparhi, škofovskimi konferencami in z enakovrednimi telesi vzhodnih cerkva. Zato ne izključujemo podobne srečanj tudi v tej novi fazi za dogovor o napredku projekta. Večkrat sem rekel, da služba generalnega tajništva ni v tem, da z vrha daje navodila, ki jih je treba izvršiti, ampak je predvsem pripravljenost prisluhniti zahtevam, uvidom in predlogom, ki jih dobivamo iz krajevnih cerkva. Pri pomočki, ki jih nameravamo ponuditi na tej poti, začenši z majskim, kot je bilo napovedano, bo dosad tudi tega cerkvenega poslušanja. Ali lahko v nekaj besedah poveste, kaj je jedro sporočila, ki je išlo iz dvojnega sinodalnega zasedanja, posvečenega sinodalnosti? Če bi hotel v nekaj besedah povedati samo jedro sporočila, ki je išlo iz sinodalnega zasedanja in povrh tega še v dveh zasedanjih, bi tvegal, da bi bilo zelo omejevalno. Vsekakor bi izpostavil dinamiko procesa. Prehod z prve na drugo zasedanje je pokazal, kako deluje cerkveno razločevanje skozi daljše poslušanje, o katerem dozori soglasje. Sklepni dokument je dozorel rezultat potrpežljivega procesa po etapah, o katerem smo se naučili sinodalnega sloga in metode. Sinodalni proces vsem sporoča, da je sinodalnost možna, da je sinodalni slog cerkve možen, da je sinodalna oblika cerkve možna. In vse spodbuja, naj jo omogočijo v poslušnosti Svetemu Duhu, ki vodi cerkev v tej smeri, ker vabi cerkev k prenovljenemu misijonskemu pričevanju evangeljskega veselja. Kakšno vlogo bo imel sklepni dokument, potrjen leta 2024? Sklepni dokument je zrel sad tega procesa. Njegova vsebina je takšna, da predstavlja zemljevid za spreobrnenje in prenovo cerkve v sinodalnem smislu. Vse delo, ki nas čaka v naslednjih treh letih, se navdihuje pri vsebinah tega dokumenta, ki jih je treba preizkusiti, da bi preverili možnost njihovega uresničevanja v življenju cerkve. Dovolite mi dva poudarka. Prvič, sklepni dokument predstavlja verodostojno dejanje sprejemanja drugega vatikanskega koncila. Nadaljuje razumevanje koncila, ki se razteza v naš čas in oživlja njegovo preroško moč. Dokument namreč pravi, da sinodalna pot pravzaprav uresničuje to, kar je koncil učil o cerkvi, kot skrivnosti in Božjemu ljudstvu, ki je poklicano k svetosti prek trajnega spreobrnenja, ki izhaja iz poslušanja Evangelija. Drugič, ne glede na to, s katere strani vstopamo, bodi si pri temeljih sinodalnosti, ki so izražene v prvem poglavju ali pri kateremkoli drugem poglavju, ko preiskujemo teme, ki prepletajo dokument, vedno dojamemo globoko edinost in skladnost besedila. Prenove, ki se, ko stopimo na pot sinodalnosti kot načina bivanja in delovanja, uresničuje v bogatstvu izročila. O povzetku bi lahko rekli, jedro sporočila je, da smo vsi krščeni učenci in vsi misionarji, ki so resno zavezani k spreobrnitvi odnosov, da bi omogočili srečanje Jezusa z možmi in ženami današnjega časa. Sinoda je ponudila in ponuja noge in perspektive za pastoralno ter misijonsko spreobrnenje, kateremu nas papež Frančišek vabi od začetka svojega papeževanja. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik svetega Jožefa. Prvo berilo je iz druge Samuelove knjige, 7. poglavje od 4. do 5. vrstice, od 12. do 14. vrstice in 16. vrstice. A še tisto noč se je Natanu zgodila Gospodova beseda rekoč, pojdi in povej mojemu služabniku Davidu. Tako govori Gospod, mi boš mar ti zidal hišo za stanovanje, ko se ti dopolnijo dnevi in boš legel svojim očetom, bom povzdignil tvojega potomca, ki bo išel iz tvojega telesa in bom utrdil njegovo kraljestvo. Ta bo se zidal hišo mojemu imenu in prestol njegovega kraljestva bom utrdil na veke. Jaz mu bom oče in on mi bo sin. Če se pregreši, ga bom kaznoval s človeško šibo in z udarci človeških sinov. Tvoja hiša in tvoje kraljestvo bosta obstala pred teboj na veke in tvoj prestol bo utrjen na veke. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 4. poglavje, 13. vrstica, od 16. do 18. vrstice in 22. vrstica. kajti obljuba, ki je bila dana Abrahamu in njegovemu potomstvu, da bodo dediči sveta, ni bila dana po postavi, ampak po pravičnosti, ki izvira iz vere. Potem takem postajamo dediči po veri, tako, da je dedovanje iz milosti in da je obljuba zagotovljena vsemu potomstvu, ne samo tistemu, ki izvira iz postave, ampak tudi tistemu, ki izvira iz vere Abrahama, ki je oče nas vseh, kako je pisano. Postavil sem te za očeta mnogih narodov, pred Bogom, kateremu je verjel, in ki oživlja mrtve in kliče v bivanje stvari, ki jih ni. Na osnovi upanja je proti upanju veroval, da bo postal oče mnogih narodov, kakor je bilo rečeno, tako bo s tvojim potomstvom, zato mu je to bilo šteto v pravičnost. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, prvo poglavje, 16. vrstica, od 18. do 21. vrstice in 24. vrstica. Jakobu pa se je rodil Jožef, mož Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki se imenuje Kristus. Z rojstvom Jezusa Kristusa pa je bilo takole. Njegova mati Marija je bila zaročena z Jožefom. Preden sta prišla skupaj, je bila noseča od Svetega Duha. Ker je bil njen mož Jožef pravičen in je ni hotel osramotiti, je sklenil, da jo skrivaj odslovi. Ko je to premišljeval, se mu je Gospodov angel prikazal v sanjah in rekel: Jožef, Davidov sin, ne boj se zeti k sebi Marije, tvoje žene, kar je spočela, je namreč od Svetega Duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov. Razlaga cerkvenih očetov. Več cerkvenih očetov pravi, da je angel Jožefu pokazal na vse, kar je bilo v njegovem razumu, kar je čutil, česar se je bal in tudi, kaj se je odločil storiti, da bi ga lahko vodila krepost in bi bil potolažen. Sveti Janez Krizostom pa pravi, angel je podelil Jožefu čast, da da zveličarju ime in da skrbi za očetovega sina. Skrivnost rojstva je lažje razumljiva, če jo povežemo z napredovanjem zveličanja in njenim preroškim pričakovanjem, ki jo je Gospod naznanil po besedah preroka Izaija. Neznani pisec pa pravi, devica je v svojem telesu nosila to, kar ni mogel v svet. Kakor je Kristus pozneje izročil Marijo svojim učencem, tako jo sedaj izroča Jožefu. Sveti Janez Krizostom pa ponovno poudarja, angel je podelil Jožefu čast, da se je lahko imel za očeta in mu dal pravico dati Božjemu sinu ime. Misli Benedikta 16. Bog vas ima rad. Ne bo vas pozabil in sveti Jožef naj vas varuje. Kako lahko vstopimo v posebno milost tega dne? Pred zaključkom svete maše nam bo bogoslužje v prošnji po obhajilu razkrilo višek našega premišljevanja z besedami: O Bog, naš oče, ob slovesnem prazniku svetega Jožefa si nas nasitil s hrano z tega oltarja. Ohrani v nas svoje darove in nas vedno brani in varuj, ker smo tvoja družina. Vidite, mi prosimo Gospoda, naj vedno ohranja cerkev pod svojim varstvom. In to on res dela, natančno tako, kakor je Jožef varoval svojo družino in bdel nad otrokom Jezusom. Misli papeža Frančiška. Apostolsko pismo Patris Corde svetega očeta Frančiška ob 150. letnici razglasitve svetega Jožefa za zavetnika vesoljne cerkve. Naslov tretjega poglavja: Oče v poslušnosti. Podobno kot je Bog storil z Marijo, ko ji je pokazal svoj načrt odrešenja, je tudi Jožefu razkril svoje načrte. To je storil skozi sanje, ki jih je svetopismo kot ca starodavna ljudstva imelo za eno od sredstev, po katerih Bog kaže svojo voljo. Jožef je v hudi stiski zaradi nerazumljive Marijine nosečnosti. Noče je javno osramotiti, ampak se odloči, da jo bo skrivaj odslovil. V prvih sanjah mu angel pomaga razrešiti njegovo težko zagato. Ne boj se vzeti k sebi Marije svoje žene, kar je spočela je namreč od Svetega Duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil greho. Njegov odgovor je bil takojšen. Ko se je Jožef zbudil, je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel. S poslušnostjo je premagal svojo dramo in rešil Marijo. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.